Chegados a este punto xa coñeces moi ben como se xestiona o teu país, Galicia e mesmo a túa vila, pero se hai un lugar onde pasas a maior parte do tempo, aprendes cousas novas cada día e compartes momentos maravillosos con amigas e amigos, ese é o cole. Nel pasa moitas cousas nos despachos das que ti non sabes nada, mais que fan posible que todo funcione e que recibas a mellor educación posible. Saberías dicir polo menos unha persoa do teu cole que creas que ten encomendada a tarefa de facer que todo funcione? Seguramente pensaches na directora ou director do teu centro e, efectivamente, tes moita razón, pero o que ao mellor non sabes é que non é un traballo solitario, senón que son moitas as persoas que colaboran no funcionamento do teu cole. E agora ven o que seguro que non esperas. Sabes quen pode ser unha desas persoas que colaboran para que todo marche ben na escola? Ti, sí, tal como les, ti podes formar parte deste equipo de superhéroes e superheroínas que cuidan de que a escola sexa o lugar máxico que coñeces. Queres saber como podes achegar o teu grande área? Imos aló!